Pacea Domnului, dragi frați, vă salut pe toți cu harul și pacea Domnului, din partea adunării din pe cei, a fraților voștri care vă iubesc. E o mare bucurie să fim în mijlocul vostru astăzi. Îi mulțumim Domnului că ne-a dat îndemnul și puterea ca să venim azi în mijlocul vostru și mie personal că mi-a dat ocazia ca să pot să servesc în mijlocul vostru astăzi. Cu majoritatea dintre voi am dat mâna, poate nu chiar cu toți, de aceea vreau să vă salut și să vă asigur de dragostea noastră, de dragostea mea personal. Mă bucur să fiu aici în mijlocul vostru. Este foarte frumos când vezi că poporul lui Dumnezeu, îndemnat din dragoste, se adună ori de câte ori au ocazia. Așa cum și sora a anunțat că un frate vrea să aibă părtășie aici, e foarte frumos. Aș vrea la început să citesc câteva texte din Mană cu care cred că vor avea legătură cu ceea ce doresc să expun în fața voastră. E o mană de acum 2-3 zile, din 10 martie, care zice așa: îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi până ce se zice încă astăzi, ca să nu fie învârtoșat cineva dintre voi prin înșelăciunea păcatului. Evrei 3:13. Dacă băgăm de seamă că ne cuprinde în oarecare măsură o somnolență spirituală, care pe neobservate tâmpește simțurile sufletului nostru, așa că adevărul își pierde puterea inspiratoare asupra noastră, în astfel de cazuri, cea din tâi datorință este să recurgem la rugăciune, la comuniune cu Dumnezeu și cu cuvântul Său, ca să primim o nouă sfințire și întărire. Căci numai așa putem fi părtași al lui Hristos, dacă ținem cu încredere până la sfârșit. Versetul următor, Evrei 3:14. Ceea ce eu vreau să discut aici în mijlocul vostru aș vrea să fie un fel de îndemnuri, așa cum și textul de mană pe care l-am citit spune, niște încurajări, pentru că vedem că zilele sunt rele, vedem că mersul evenimentelor parcă se accentuează tot mai tare și că lucrurile merg într-o direcție în care toți așteptăm și toți învățăm și ne bucurăm că merg așa. Și în tumultul mediului a lumii în care trăim, poate că simțim nevoia uneori de încurajări, de îndemnuri, să rămânem tari pe cale, să nu ne lăsăm luați de val sau descurajați sau, știu eu, slăbiți de anumite probleme. Și aș mai avea încă două texte de mană să vă citesc din 29 octombrie. În orice chip suntem împresurați, dar nu fără curaj. În nedumerire, dar nu lipsiți de speranță. Urmăriți, dar nu părăsiți. Supuși, dar nu prăpădiți, în tot timpul ținând, purtând în corp moartea Domnului Iisus. 2 Corinteni 4:8-9. Cei ce pentru voia Domnului, pentru cauza dreptății, suferă cu bucurie și cea mai mare rușine, cea mai mare ocară, cele mai grele încercări, cele mai dure prigoniri în viața prezentă, și astfel se împărtășesc de suferințele Domnului Iisus, și a modelului nostru, cu toată siguranța vor primi răsplata în măsura în care s-a manifestat credința în sacrificiile lor. Precum zice apostolul, stea de stea se deosebește în strălucire. Eu vreau să vorbesc astăzi despre un subiect poate nu tocmai plăcut pentru vechea natură, dar foarte folositor pentru noua natură. Vreau să vă vorbesc câte ceva dintr-un subiect mare, din care foarte puțin am reușit să cuprind, despre suferințe. Poate că nu e un subiect care sună plăcut, dar eu cred că e foarte ziditor și foarte necesar pentru toți cei care doresc să obțină premiul pus înaintea noastră. Și încă o mană aș vrea, tot în legătură cu asta, așa ca un preambul, mana din 6 aprilie, care are tot așa legătură cu acest subiect. Iar dacă suferă cineva ca un creștin, să nu se rușineze, ci să mărească pe Dumnezeu. 1 Petru 4:16. Toate suferințele cauzate de cheltuirea puterii noastre în serviciul adevărului sunt îngăduite de Tatăl Ceresc ca probe ale credincioșiei și iubirii noastre față de El. Deci, suferințele sunt probe, încercări, teste la care Tatăl ne supune și noi avem datoria să le recunoaștem ca fiind astfel, ca fiind încercări, să ne comportăm în ele ca atare și să facem tot posibilul ca să ieșim din ele învingători. Adică să extragem dintr-o suferință, dintr-o experiență, dintr-o probă, lecția pe care Tatăl dorește să ne-o dea. Acea lecție de care probabil caracterul nostru are nevoie, fiindcă El pregătește fiecăruia încercările și probele care sunt necesare pentru caracterul individual al fiecăruia. Noi suntem un material în mâna Creatorului nostru și dacă vedem lucrurile astfel, El fiind marele meșter, El știe ce tratament trebuie aplicat fiecărui material. Dacă noi suntem material potrivit și dorim să ne lăsăm modelați de maestrul care ne modelează, atunci noi vom fi foarte atenți când se întâmplă să trecem prin anumite încercări și probe și vom căuta să vedem ce lecție vrea să ne dea maestrul nostru și să, în același timp, știind că în probe nu este o mare plăcere pentru vechea natură, dar știind că, de fapt, noua natură prin probe și încercări se întărește, noi vom căuta și vom aștepta cu răbdare să vedem felul în care Tatăl a pregătit și ieșirea din acea încercare, fiindcă avem promisiunea că odată cu încercarea, cu proba, El pregătește și ieșirea din ea. Adică ele vin în paralel. Vine încercarea și proba și ieșirea din ea deja este pregătită. Noi numai trebuie să avem răbdare și să ne gândim dacă o încercare, o probă, este o probă, o încercare a suferințelor lui Hristos sau se poate întâmpla să fie o lovitură, de exemplu, pentru o greșeală, să zicem. Uneori poate că trebuie să fim mângâiați. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Mana din 6 aprilie, am citit doar o frază, căci dacă n-am fi supuși astor fel de necazuri, sau dacă momentan am fi scoși din ele, ca prin o minune, serviciul Domnului necostându-ne nimic, n-ar fi sacrificiu. Da, este adevărat. Noi suntem într-un legământ de sacrificiu. Mergem în urmele răscumpărătorului nostru. Așa ne-am angajat că dorim să mergem pe aceeași cale, că dorim să avem experiențele pe care El le-a avut și ar fi bine să nu uităm treaba asta, ca să nu ne întrebăm că de ce ni se întâmplă anumite lucruri, că se poate întâmpla și treaba asta, să ne dăm seama că angajându-ne pe această cale, cum am amintit și mai înainte, probele și încercările ne sunt pregătite, doar noi să fim credincioși, curați în inimă, pentru ca să nu fim un material nepotrivit și Tatăl să ne pună deoparte și să ia alt material în locul nostru. iar probarea voinții noastre de a suferi pentru adevăr ar lipsi, zice. Dacă însă durerile, chinurile și rănile noastre trupești și sufletești, numai puțin decapitarea noastră socială sau reală se întâmplă pentru adevăr, acelea vor fi atunci totodată și mărturii ale spiritului și dovezi ale credinței noastre. Știind aceasta, trebuie să ne bucurăm de toate aceste încercări, după cum spune Domnul și Apostolul Pavel. Deci nu este suficient doar să avem încercări și probe și să rezistăm în ele. Poate că am putea să facem treaba asta prin exercițiu și în mod mecanic de la un moment dat încolo. Dar noi trebuie să ne bucurăm în ele. Și aici cred că e punctul culminant într-o încercare, într-o probă, într-o lecție pe care noi trebuie să o primim și din care trebuie să învățăm, să putem să ne bucurăm în încercări. Adică să le înțelegem că ele sunt necesare, sunt semne ale dragostei Dumnezeului nostru care lucrează cu noi. El nu ne urește și de aia ne dă încercări și probe, ci dimpotrivă ne iubește și că ele sunt absolut necesare pentru modelarea caracterului nostru, care, zice în altă parte, este lucrul cel mai important. Asta, practic, ne-am angajat pe calea îngustă, să dezvoltăm un caracter. Și este foarte important ca să nu pierdem din vedere și să, în fiecare clipă, să ne gândim. Și cuvântul gândim spune foarte multe. De fapt, consacrarea are predominant de a face cu gândurile. Este o lucrare care se desăvârșește în mintea, în gândurile și în inima noastră. Cu ele lucrează Dumnezeu și noi trebuie să avem mare grijă, zice un alt text de mană, cum cultivăm cercul gândirii noastre. Tatăl asta vrea și nu are, inima noastră. Și mintea, între minte și inimă, se pare că e o legătură greu de explicat, dar conceperea de spirit se face în minte, în gând, și noi trebuie să avem gândurile noastre pe aceeași frecvență cu ale Creatorului, pentru că acest lucru să fie posibil, și mai mult trebuie să le menținem acolo. Ca și fii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne menținem o părtășie prin spirit, o părtășie mentală. Și asta se poate numai studiind Cuvântul lui Dumnezeu, meditând permanent, dacă s-ar putea toate clipele vieții noastre să le petrecem cu lucrurile de sus, unde sperăm să ajungem și să fim o veșnicie. Să reușim să ne desprindem de aceste lucruri, de acest mediu în care trăim, cu toate că fizic suntem în el, trebuie să ne forțăm să, cum zice într-o traducere mai veche, Domnul Iisus, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Adică să ne forțăm. A intra pe poarta strâmtă nu e un lucru confortabil. Necesită să te apleci, să te forțezi tu pe tine. Așa trebuie să facem și cu gândurile. Să ne luptăm ca să menținem gândurile noastre tot mai mult la lucrurile de sus și, în măsura în care este posibil, să le dezlipim de pe lucrurile de jos, că, de fapt, la acestea de jos am spus că am renunțat. Trebuie să mai și demonstrăm că acest lucru este adevărat. Nu vreau să risipesc timpul ca să mă încadrez în timpul alocat. Am numit ceea ce vreau să vorbesc, să vă spun aici, să vă transmit mesajul pe care cred că probabil Dumnezeu l-a pregătit pentru voi astăzi și pentru mine în același timp. O întrebare care poate zilnic auzim și zilnic mulți din rasa umană gândesc. De ce trebuie să suferim? Așa. Văzând cum decurg evenimentele în aceste zile din urmă, zicem noi, cum lucrurile se precipită, trăind cu trupul în această lume, tot mai agitată, simt nevoia, așa cum am citit în mana din 10 martie, să aduc unele îndemnuri, unele încurajări, știind că toți, în experiențele noastre zilnice, avem încercări și probe menite pentru a ne ajuta în dezvoltarea și maturizarea caracterelor noastre. O preocupare importantă a noastră în acest sens cred că ar trebui să fie maniera în care noi primim aceste experiențe. Întâlnim în experiențele noastre de fiecare zi oameni, cunoștințe sau străini, din a căror priviri, voce, glasuri, gesturi, relatări, se pot vedea de cele mai multe ori îngrijorarea, nemulțumirea sau frica zilei de mâine și nu de puține ori spunându-se: de ce trebuie să fie așa? De ce trebuie să suferim atâta? Se întâmplă uneori să fim ascultați în tentativa noastră de a explica, de a da o mângâiere, o încurajare unora din creația care suspină. Romani 8, 22-23. Și atunci, inevitabil, ne întoarcem în timp, la origini, în Eden, și explicăm că pentru noi, ca rasă, acolo a început totul. Și începutul a fost frumos, minunat, desăvârșit. Se naște o întrebare. De ce a permis Dumnezeu răul? Dacă toate lucrurile au început frumos, de ce a permis ca să se întâmple ceea ce vedem astăzi? Că se întâmplă. Aici avem de a face cu o doctrină fundamentală, una din cele mai importante. Permisiunea răului. Înțeleg că unul din motivele principale ale permisiunii răului este arătat în Evrei 2:10. Cred că ar trebui să citesc în Evrei 2:10. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Lecția pe care o învățăm de aici este scopul suferinței și cum prin ea se perfecționează noua creație. După cum reiese din verset, principiul aplicat Domnului Iisus, ca și căpetenie a noi creații, este principiul care va fi aplicat fiecărui membru al noi creații. Dar pentru o minte nereformată, dificultatea înțelegerii permisiunii răului se naște, fără îndoială, din lipsa înțelegerii planului lui Dumnezeu. Simplul fapt că Dumnezeu, cu toate că putea opri intrarea păcatului și n-a făcut-o, ar trebui să fie o dovadă suficientă. Că permisiunea prezentă a răului a fost destinată să producă în cele din urmă un bine mult mai mare. Scopul lui Dumnezeu a fost să arate perfecțiunea și autoritatea dreaptă a legii sale, și să dovedească atât oamenilor, cât și îngerilor, urmările rele care decurg din încălcarea legii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne declară, în Apocalipsa 4:11, că toate lucrurile au fost create pentru plăcerea Domnului. Se înțelege că pentru plăcerea de a-și împărți binecuvântările și de a-și exercita atributele ființei sale glorioase, în întocmirea planurilor sale binevoitoare, el permite pentru un timp ca răul și făcătorii de rele să joace un rol activ, Aceasta nu o face de dragul de a face rău și nici că este aliat cu păcatul. Pentru că în Psalmul 4:5, el ne spune că nu este un Dumnezeu căruia se placă răutatea. Cu toate că Dumnezeu este opus răului în toate sensurile, el îl permite, adică nu îl împiedică, pentru un timp, deoarece înțelepciunea lui vede o cale pe care se poate face din el o lecție durabilă și foarte valoroasă pentru toate creaturile sale. Dumnezeu și-a familiarizat creaturile umane întâi cu binele, cu care le-a înconjurat în Eden, iar apoi, ca pedeapsă pentru neascultare, le-a dat o cunoștință severă a răului. Astfel, alungați din locuința perfectă Eden, lipsiți de la legătura și părtășia cu creatorul lor, au fost lăsați să aibă experiențe, experiența bolii, a durerii și a morții, pentru ca în acest fel să poată cunoaște și să țină minte veșnic răul și efectele lui, lipsa de sens și răutatea excesivă a păcatului. Roman 7:13. Suntem convinși că Dumnezeu putea să-i dea lui Adam o imagine atât de vie a numeroaselor urmări rele ale păcatului, încât să-l fi oprit al comite, dar credem că Dumnezeu a prevăzut că o experiență reală cu răul va fi cea mai sigură și cea mai durabilă lecție pentru a-i servi veșnic omului. De aceea Dumnezeu n-a intervenit, ci a permis omului să aleagă și să simtă consecințele răului. Dacă posibilitatea de a păcătui n-ar fi fost niciodată permisă, omul n-ar fi putut să se împotrivească păcatului și, prin urmare, n-ar fi existat nici virtute, nici merit în înfăptuirea binelui. Ioan 4:23. Privitor la rasa umană, vedem un beneficiu în faptul că, în timp ce omul câștigă experiență practică sub permisiunea răului, și în același timp oferă și o ilustrație altora, fiind o priveliște pentru îngeri. 1 Corinteni 4:9. Dumnezeu a hotărât să permită răul pentru că, având remediul pregătit pentru eliberarea omului de urmările lui, el a văzut că rezultatul îl va conduce prin experiență la o apreciere deplină a păcătoșeniei și, în contrast cu el, a strălucirii fără egal a virtuții, învățându-l astfel cu atât mai mult să iubească și să onoreze pe Creatorul său, care este fântâna întregii bunătăți, și să evite veșnic ceea ce i-a adus atât de multă suferință și nefericire, adică păcatul. În timp ce omenirea astfel învață lecții prețioase pentru viitor sub domnia păcatului și suspină așteptând descoperirea fiilor lui Dumnezeu, Romani 8:19, sub aceeași permisiune a răului, creștinii fiii lui Dumnezeu trec prin încercări și probe, așa cum am amintit la început, prin care trebuie să-și dovedească zilnic credincioșia față de legământul de consacrare pe care l-au încheiat cu Dumnezeu. În unele experiențe pe care poate ne-am obișnuit să le privim ca prospere, favorabile, se pot ascunde adevărate pericole. Se întâmplă ca afacerile să ne meargă bine, să avem relații bune cu prietenii, sau o măsură de mulțumire, de bucurie pământească. Ne dăm seama cum pe nesimțite inima noastră își găsește satisfacție în lucrurile de pe pământ. Dar când se întâmplă reversul, când sănătatea și bogăția trec. Când prietenii ne părăsesc, iar vrăjmașii ne ocărăsc, tendința naturală este spre deznădejde și disperare. Aici avem un punct foarte important în marea bătălie din viața creștinului. Credinciosul trebuie să se lupte contra tendințelor descendente ale naturii vechi și trebuie să ceară și să aștepte victoria, plin de încredere în puterea marelui capitan al mântuirii sale. El nu trebuie să cedeze influențelor ademenitoare, ale condițiilor exterioare mai favorabile, nici să se afunde sub greutatea încercărilor și opoziției. Cum citim în Romană, nu trebuie ca experiențele vieții, oricât ar fi de dureroase și de grele, să ne facă aspri, morocănoși și neiubitori. De asemenea, nu trebuie să permitem ca mândria sau iubirea de a părea ceva sau auto-îndreptățirea să se hrănească din binecuvântările vremelnice pe care Domnul ni le-a dat, ca prin ele să ne dovedim credincioșia în administrare. Experiențe întristătoare, necazuri și suferințe pot veni și vor veni destule. Dar să nu uităm că Domnul este tăria și puterea noastră în orice experiențe pe care El le permite. Există o expresie: sufletul care n-a cunoscut niciodată disciplina întristării și necazului, n-a aflat bucuria și valoarea iubirii și ajutorului Domnului. În momentele de întristare adâncă și necaz, când ne apropiem de Domnul, atunci El se apropie în mod special de noi. Ne amintim cum psalmistul David afirmă în psalmul 131 și 2. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Profețind despre prevederile generoase ale planului divin de mântuire, prin Hristos, El spune în continuare: dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, adică imputându-ni-le, cine ar putea să stea în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut, respectat. Cât sunt de prețioase aceste asigurări pentru noi, când sufletul este extrem de conștient de neputințele, de incapacitatea noastră de a ne ridica la înălțimea legii perfecte a dreptății. Ce mare binecuvântare este a ști că atunci când inimile noastre sunt loiale și sincere, Dumnezeu nu ne pune în socoteală neajunsurile inevitabile ale vasului nostru pământesc. Dacă zilnic mergem la El pentru curățare, prin meritele răscumpărătorului nostru, eșecurile noastre nu ne sunt imputate, ci sunt iertate cu totul și spălate. Cu toate dificultățile, nedumeririle și grijile care vin peste copiii Domnului, noi trebuie să ne încredem pe deplin în El și să ne păstrăm în răbdare pacea sufletului. Trebuie să așteptăm cu răbdare ca Domnul să rezolve dificultățile experiențelor în modul Său care întotdeauna este cel mai bun. În orice experiență de necaz și întristare, și când tensiunea conflictelor, a jignirilor și a rănilor care fac inima să sângereze și amenință să biruie spiritul, să ne aducem aminte că Dumnezeu știe și îi pasă și că îngerul lui este totdeauna lângă noi și nicio încercare prea severă nu va fi permisă. Știm că iubitul nostru învățător stă lângă creuzet și nu va permite căldurii cuptorului să devină atât de intensă încât aurul prețios al caracterului nostru să fie lezat. Mana din 17 iunie glăsuiește în felul acesta. Noi nu trebuie să fim dezamăgiți și să permitem credinței noastre să se clatine când ni se aplică testul suferinței răbdătoare. În timp ce pacea și liniștea exterioară, după care tânjim, întârzie mult, spune o altă mană, Tatăl nostru nu ne-a uitat, nici când răspunsul lui la rugăciunile noastre pare să întârzie. Pacea și liniștea exterioară nu sunt întotdeauna condițiile cele mai potrivite pentru nevoile noastre ca noi creaturi. De aceea nici noi nu ar trebui să dorim condiții în care roadele prețioase ale Spiritului nu vor crește și nu se vor dezvolta în noi. De aceea să nu ne mirăm de încercarea ca de foc din mijlocul nostru, cum spune Petru în 1 Petru 4, 12 la 14. În fiecare necaz și în fiecare tristețe, sfinții au într-adevăr o mângăiere binecuvântată, de care lumea este cu totul în necunoștință. Ce tandru și iubitor este Dumnezeul nostru și ce înțelept și puternic. Pe cei care și-au pus nădejdea în El, nu i-au părăsit niciodată făgăduințele sale. Faptul că suntem slabi și șchiopi nu ne desparte de iubirea și puterea Dumnezeului nostru în timp ce ne străduim să-i facem voia. Căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Psalmul 103 cu 14. Pentru cei credincioși în Dumnezeu, este cu adevărat prețioasă slujirea durerii și a întristării. Psalmistul David spune în Psalmul 119, 67 și 71. Este spre binele meu că m-ai îndurerat, ca să învăț orânduirile tale. Până când n-am fost adânc mâhnit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Să ne mai amintim de Iov, servul credincios al lui Dumnezeu, care a suferit necazuri care aproape l-au biruit. Dar când încercările sale și-au îndeplinit efectul intenționat, Dumnezeu l-a scos la loc larg. El a fost probat și întărit prin experiențele sale dureroase. Nu știu dacă careva dintre noi ar putea suferi ceva asemănător. Și-a pierdut el credința în Dumnezeu. Să-l ascultăm. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iov 1:21. Sau, iată, dacă mă va ucide, totuși voi nădăjdui în el. Iov 13:15. Iov și-a păstrat integritatea caracterului prin toate încercările grele prin care a trecut și nu l-a acuzat pe Dumnezeu de nedreptate, nici nu l-a blestemat, așa cum a sugerat Satan. De aceea Dumnezeu nu l-a părăsit, iar la urmă el a fost binecuvântat mai abundent decât oricând înainte. Noi înțelegem că Dumnezeu a făcut din Iov un tip al familiei umane. a necazurilor, stărilor decăzute și a restabilirii lor finale la tot ceea ce a fost pierdut în Adam. Și în plus, cu binecuvântările experienței câștigate de ei sub permisiunea răului, care îi va face mai înțelepți. Despre experiențele Domnului nostru, știm că toate au fost dureroase, mai ales pentru faptul că El a suferit pe nedrept. Nu numai suferințele mari, nu numai lupta mare împotriva păcatului, ci și toate experiențele mici. El a fost sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși. Evrei 7:26. Pentru El nu a existat niciun motiv să sufere. Toate suferințele sale au fost din cauza că El a venit în lume pentru a fi răscumpărătorul omului. Toate au fost părți ale experienței sale necesare. Toate suferințele pe care Domnul nostru le-a îndurat au fost rezultatul activității sale în serviciul Tatălui. Acestea au fost oboseala sa, slăbirea sa după folosirea vitalității sale pentru a vindeca pe alții, loviturile, ocările, râsetele batjocoritoare și cuvintele amare suferite din cauza credincioșiei sale, la care El s-a supus blând și liniștit, până când suferința de la Calvar a sfârșit existența sa umană. Dar când cineva s-a hotărât să urmeze în urmele lui Hristos și a fost conceput ca nouă creatură, prin orice suferințe ar trece noua creatură din cauza că îl urmează pe Domnul, este o suferință ca și creștin. Și El permite ca biserica să le aibă aceste suferințe pentru a-și dezvolta și a-și cristaliza caracterul. Dacă ne bucurăm că suntem găsiți vrednici să avem parte de suferințele din prezent, orice încercare va fi schimbată în avantaj, ca parte a experienței noastre creștine. Sigur că unui creștin nu trebuie să-i fie rușine cu ceea ce ar putea suferi din cauza loialității sale față de Domnul, față de adevăr și față de frați. În aceste suferințe, el trebuie să-L slăvească pe Domnul și să fie recunoscător pentru ele. El trebuie să fie bucuros pentru ocazia de a suferi ceva, pentru a-i arăta nu numai Domnului, ci și lui însuși, că a suferit ceva pentru Hristos. Orice sacrificiu facem este pentru scopul suferinței ca și creștin. Și nu trebuie să ne fie rușine să suferim astfel. 1 Petru 4:16. Domnul nostru ne previne că la sfârșitul veacului evanghelic, mulți au dragoste pentru Hristos, mulți care au dragoste pentru Hristos, vor permite ca iubirea lor să se răcească din cauza nelegiuirii și păcatului din lume. Matei 24:12. Pentru aceștia va fi o probă a decide dacă vor urma pe Domnul în sacrificiu de sine ca ucenici ai săi sau vor lua parte la spiritul lumesc. Vedem această probă în acțiune acum. Domnul Iisus ne-a făcut invitația să devenim comoștenitori cu El. El ne-a informat că urmarea în urmele sale va însemna încercări și dificultăți în trup. El spune, în lume veți avea necazuri. Ioan 16:33. De asemenea și Apostolul Pavel zice, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Fapte 14:22. Și din nou tot Apostolul Pavel în 2 Timotei 3 cu 12. Toți care voiesc să trăiască în evlavie în Hristos vor fi persecutați. Nu există alt mod de a intra în împărăție decât prin sacrificiu de sine. Omorârea cărnii, înjosirea ei. În măsura în care noua creatură crește, vechea creatură scade și piere, până când sacrificiul va fi fost completat în moarte. Aș vrea să închei cu două versete din Iuda, 24 și 25. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin.